Salom azizlar. Yer bizning umumiy uyimiz emasligi, biz Isoga ishonuvchilarni bu dunyoda qiyinchilik, qayg'u va rad etilishimizni boshimizdan kechirishimizni bildiradi. Va bu Xudoning va'dalari amalga oshmasligi sababini, ba'zi ibodatlarimiz javobsiz qolganini va ba'zi vaziyatlar adolatsizdek bo'lib ko'rinishini bildiradi. Bizni yerga juda ham yopishib olmasligimiz uchun Xudo bizni ma'lum darajada hayotda norozilik va qoniqmasligimizga, ya'ni abadiyatning ushbu tomonida hech qachon amalga oshmaydigan xohish istaklarimizga yo'l qo'yadi. Biz bu yerda to'liq xursand emasmiz, chunki bizdan bu kutilmagan ham. Yer bizning oxirgi uyimiz emasdir. Biz boshqa yaxshiroq narsa uchun yaratilganmiz. Baliq hech qachon yerda yashashdan xursand bo'lmaydi, chunki u suv uchun yaratilgan. Agar burgutga parvoz qilish taqiqlansa, u hech qachon o'zini baxtli his eta olmaydi. Siz hech qachon yerda baxtli bo'la olmaysiz, chunki siz ko'proq narsalar uchun yaratilgansiz. Sizning bu yerda baxtli onlaringiz bo'ladi, ammo Xudoning siz uchun rejasiga hech narsa teng kela olmaydi. Hayot yerda vaqtinchalik tayinlanish ekanligini payqashingiz sizning qadriyatlaringizni tubdan o'zgartiradi. Vaqtinchalik emas, balki abadiy qadriyatlar qarorlaringiz uchun hal qiluvchi omil bo'lishi kerak. Abadiy bo'lmagan hech bir narsa abadiy foydasizdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Bir ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. Dunyo aniqlaganidek, moddiy gurkirashga va ommaviy muvaffaqiyatni Xudoning hayotingiz uchun maqsadi deb bilishingiz halokatli xato bo'lar edi. Serob hayot, serob moddiylikka umuman aloqasi yo'q va Xudoga sodiqlik martabada yoki hattoki xizmatda ham muvaffaqiyatga erishishni kafolatlamaydi. Hech qachon vaqtinchalik tojlarga intilmanglar. Pavlus sodiq edi, ammo u oxirida qamoqda yashadi. Yahyo sodiq edi, ammo uning boshi kesildi. Millionlab sodiq kishilar qatl qilindilar, hamma narsalarini yo'qotdilar yoki hayotlarining oxiriga ko'rsatish uchun hech narsalari qolmagan holda kelganlar. Lekin hayotning oxiri hech qachon eng oxiri emas. Xudoning nazarida bu hayotda gullab yashnaydigan, muvaffaqiyatga va kuch-qudratga erishgan insonlar emas, balki va'da qilingan abadiy mukofotni kutib, hayotni vaqtinchalik tayinlanish deb bilgan va sodiqlik bilan xizmat qiladigan kishilar buyuk qahramonlardir. Muqaddas kalom shunday deydi. Bu kishilarning hammasi Xudo va'da etgan barakalarga erishmay, imonli bo'lib olamdan o'tdilar. Barakani uzoqdan ko'rib olqadilar. Yer yuzida g'arib va musofir ekanliklarini e'tirof etdilar. Ammo ular yanada yaxshisi, ya'ni samoviy vatanni orzu etardilar. Shuning uchun Xudo ularning xudosi atalmoqdan or qilmaydi. Uning o'zi ular uchun bir shahar hozirlagan edi. Yerdagi vaqtingiz hayotingizning to'liq hikoyasi emasdir. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'linglar.